lietainā laika ietekmē ceļi bieži vien ir slapji, grants ceļi varbūt arī dubļaini. Jāizvēlās ir autoceļa teiksim, segumam atbilstošs braukšanas ātrums, braukšanas distance, lai straujas bremzēšanas gadījumā paspētu apstāties un nenotiktu sadursme. Īpaši tas būtu jāuzmanās braucot pa ceļiem, kur nobirušas lapas vai peļķis, jo lapas un šīs peļķis ļoti pagarina bremzēšanas ceļu. Tāpat šīs peļķes var slēpt arī kādus ceļa seguma defektus, tās būtu bedres, akmeņi,